Jeg kan fastslå, at lige meget hvilken dato det er i dag, så skal jeg ned i min taske. Og den klirer. Fordi, Poul, du har jo ikke købt øl til mig.
Jamen, jeg har nogle dansk, mand.
Du har... Det er fordi, I sidder jo allerede med noget fyldt i glasset. En af de små milde, hvad?
Er det en Christmas Bock fra Thisted Bryghus, som er sponsoreret af Valsø Særløse Kirke Såby Kisserup?
Min hedder en skovlyst ellebryg jul. Alt det lyder meget fint. Problemet er bare, at den er kun på 0,5%.
Ja. Men... skovlyst er altså rigtig dårlig bryggeri.
Nu må du...
Jamen, jeg er ked af at sige det.
Jamen, det er en pæn flaske.
De har altid deres øl på udsalg. Man kan godt se, sådan en amatør kan ikke engang finde ud af
det. Nej, jeg kan ikke.
Jeg er også professionel. Vi ved det.
Anne, imens, så kan du sige... Tak skal du have.
Jeg har hentet ølglas til dig.
Nej, det er fint. Hvad dato skriver vi? Kan vi tillade os at drikke?
Det er den 19. december.
Det er den 19. december, ja, så kan vi godt. Det er stor jule. Er det ikke der omkring?
Nu begynder det at spidse til.
Nu kommer det. Så behøver vi jo ikke sige, at det her det bliver optaget en tirsdag kl. 9 om morgenen. Det er jo fuldstændig underordnet. Vi skal have fundet et emne.
Det var jo min tur til at trække, ikke?
Vi
tror jeg nok.
Vi kan også lige, fordi faktisk, så før du trækker et emne på, fordi det er ikke kun øl i min taske. Jeg købte, det er godt ikke så meget med jul at gøre, men vi er næsten tilbage. Det er dog, vi er 2 århundreder fra Jesu fødsel. Juvenal. Så skal vi lige, komme rigtig i julestemning, hvis jeg lige at høre noget rigtig oldromersk poesi på hexameter. Jeg kan jo læse bare, hvad der står på bagsiden. Altså, Juvenal, han levede i det andet århundrede. Poul, du kender ham garanteret.
Nej.
Gør du ikke det?
Jeg er med at beklage.
Så kan jeg sige her, Juvenal er den sidste af de romerske verssatirikere og den sidste af de antikke storbydigtere. Han skrev sine verssatirer i første halvdel af 2. århundrede, da romerrigets magt var på sit højeste. Juvenals 2 første bøger, som er samlet her, er et langt raseriudbrud på hexametervers. Vi hører lidt raseriudbrud på hexametervers.
Ja, tilbage efter kan jeg læse Dante.
Bliv ikke narret af det. Hele byen er propfuld af disse seksgale dødsprædikanter. Du spiller forarvet, men du er selv det mest udslidte hul blandt sokratiske pikslikkerdrenge. Vel er din hårede krop, dine armes stride behåring tegn på en alvorsfuld sjæl, men lægen må fnisende skære i hæmoriderne, som svulper op i de plukkede røvhul.
God, ja, det er en julepodcast.
Det er en hyggelig lille julepodcast. Anne, kom med et forsonende blidt emne.
Den der alkoholfri.
Den virker med det forstående.
Den virker med det samme, bare du åbner.
Det, ja. Det er klassisk poesi, men det er kan det ikke.
Her har vi det er det faktisk meget godt. Gør sig umage. Men jeg kan ikke se, hvem der har kommet med det her. At gøre sig umage af, må jo diskvalificeres. Det er 3 ord, ikke? Eller vil I acceptere den?
Lad os bare sige, gøre sig umage. Vi er flinke også.
Vi vil jo gøre os umage for at møde folk. Med julen er virkelig et tidspunkt, hvor vi på mange måder gør os umage. Mm. Altså det gør vi juleaften. For det første gør folk sig umage med at se godt ud. Altså både kvinderne og mændene i kirken juleaften, de er klædt flot på. Kvinderne er altså virkelig smukke, og mændene ser velsorienede ud for en gang skyld. Og så gør man sig umage med maden. Altså man køber ikke frosne pizzaer. Og så gør man sig umage ved at sidde ved bordet. Og bagefter gør man sig umage med ikke at sætte sig foran fjernsynet, men at snakke med hinanden og danse om træet. Og man gør sig umage med at lave nogle gode gaver. Og jeg synes også, at Gud gør sig umage juleaften, hvis han begynder at sende Jesus til os. Så det er rigtig gode juleord, at gør sig umage.
Det er meget godt udtryk, at det er positivt. For jeg synes selv, at vi lever i en tid, hvor ordet middelmådighed ikke må være der længere. Hvor jeg synes egentlig, det er okay at være middelmåde. Frem for hele tiden at skulle stå på tager, og hele tiden skulle jagte 12-talerne, i hvert fald for de unge, og gøre og være mere end det, man i virkeligheden er. Men ved at gøre sig umage, så er man jo en evig proces med at gøre det bedste, også af hensyn til andre. lidt i spor, lidt i tråd med det, som du siger, Poul.
Hvis vi lige faktisk, altså fordi Juvenal, det bare ikke skal være sådan en vulgær oplæsning, så er det jo faktisk, altså det, der gør det absurd, det vi lige hørte her i begyndelsen med Juvenal. Det er jo virkelig hårdt sprog, ikke? Men det er jo det, at han har jo gjort sig umage. Det er skrevet på hexameter.
Mm.
Og det gør det faktisk endnu mere perverst, ikke?
Jeg kan ikke rigtig finde linket, hvorfor vi skulle høre det.
Jamen det er fordi, at vi skal da have, at vi er dannede folk. Vi sidder jo også i en meget dannede præstegårdskontor her, omgivet af bøger, læst, ikke? Men også, Juvenal, han glemmer ved sit fravær, men jeg ved godt, du springer ned til boghandleren.
Men man kunne også tage Peters jul. Nu falder juletid, sneen ved, nu ved jeg, julen kommer hver dag. Min far i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lommer. Skal jeg fortsætte?
Skal vi skrue ned for pigekoret i baggrunden der?
Men angående umag, så synes jeg også, at folk i ægteskaberne skulle gøre sig lidt mere umag. Altså, det er vigtigt, at man gør sig umag med sit udseende i et ægteskab, og det er vigtigt, at man også gør sig umag med, hvad man siger til den anden. Man kan ikke tælle om benzinpriser fra morgen til aften. Og så nu nede på 9,40 skat i går, og nu op på 10,50, det er nu, vi skal slå til. Altså man gør sig umage med at være interessant, også selv efter 4, 5, 6, 10, 15 års ægteskab.
Og jeg troede efter 5, 6, 7, 10, at de der øl, I sidder med det.
men der ligger også et ord gemt bagved, altså det er refleksion og omtanke. Lidt i selv lyset af en modsætning til det, vi talte om i går med online. For at gøre sig umage, må man også reflektere over, på hvilken måde kan jeg gøre det, og hvad er det, jeg vil? I stedet for bare at styrte afsted, og så kaste sig rundt hid og did.
Mm.
Det er et dejligt udtryk, gør sig umage.
Ja, det er det.
Altså, det er ikke noget, man bare lige gør.
Men det behøver ikke være funktionært. Altså, påfuglen gør sig jo ikke på en eller anden måde umage med den der kæmpe store fjerpragt, når den folder hagen ud. Altså, det er jo også en måde at finde mage på.
Mm.
At finde en mage, så må man gøre sig umage. Fordi for at trække magen til sig, altså også for at beholde magen.
Nu hvor vi skriver, jeg har spurgt i en tidligere podcast, der var vi også meget langt fra, altså også når det gælder optagelsestidspunkt. Men nu nærmer vi os jo også, nu hvor vi sidder og optager, men egentlig også, hvad det er jo, nu hvor det bliver sendt 19. december. Nu spørger jeg igen, gør jeg mere umage med juleaftensprædiken?
Ja.
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 Det jeg synes, den er svær at skrive, fordi man vil... Har du på samme måde, Anne? Altså, jeg ved ikke, du prædiker jo også juleaften.
Yes,
man har et eller andet, man har så mange minder. Kan jeg huske, min far altid sagde, når han havde været i kirke juleaften, der havde præsten chancen for virkelig at vise, at han kunne noget der, og det var en flopper igen. Og det sagde han hvert år. Hvert år. Og jeg tænker, nu skal vi ramme den, og nogle gange er det, at man så fokuseret på, at det skal være enormt godt, at det skal ramme en masse folk.
Ja.
At det faktisk bliver noget skidt.
Ja, det er også min erfaring. Jeg har også samtidig prøvet, jeg skal ikke, altså jeg er sådan en, som godt kan lide, at jeg synes, at en deadline, det betyder, at så skal man være færdig, ikke? Så jeg skriver som regel min prædiken meget, meget sent. Det er lige ved, det har jeg dog ikke, men jeg har så samtidig prøvet at tænke, ej, nu skal jeg sådan sidde og hele lørdagen, det er der mange præster, der gør, ikke? Og det bliver altså ikke særlig godt. Det har ikke det... Det der, nu skal det, og det er måske også det, der tit sker juleaften. Man går og tænker og tænker og tænker, og når man så skriver ned, det var egentlig ikke så godt, som det var tænkt. Ikke?
Ja.
Det er ligesom, gassen er gået af ballonet.
Det tror jeg også. Nu ved jeg ikke, om I gør det, så kommer jeg til at træde i spinaten. Men jeg synes altså, præster, der holder en prædiken juleaften for børnene, tager frygtelig fejl, fordi det er de voksne, man skal tale til. Og hvis man kan fange de voksne, skal børnene, der er i kirken, nok holde deres mund, fordi så kan de se, at de voksne er koncentreret. Nu får vi chancen til at tale til de voksne. Så kan man... I laver en børnegudstjeneste i år, ikke?
Jo.
Altså, det er en god idé, fordi så er det sådan målrettet til børnene der. Men at bruge juleaften til at holde et lille eventyr for voksne, der sidder der og vil have noget substans, det er altså... spild af kræfter.
Men det er jo også, man ved jo, at lige præcis den juleprædiken, den bliver jo, altså det bliver det, der bliver drøftet ved alle julebord rundt omkring juleaften bagefter, ikke?
Forhåbentlig. Ja. I hvert fald så er det...
Jamen, det er jo sådan set lige meget, jamen det er sgu lige meget, for det er simpelthen ligesom Pouls far, jamen det bliver drøftet, så om ikke så bliver det drøftet, at det var noget, det var dog noget forfærdeligt ravelse igen i år, ikke? Altså, men det er den bevidsthed, man er med, altså derfor så skal der jeg hader at sige, at man skal have noget med hjem, men det skal man faktisk skal juleaften. Ja.
Men det er en fed dag at prædike på. Altså, jeg sætter prædikengryden over i lang tid forvejen, så kan det godt være, at den bliver slatten, når jeg endelig når det til. Jeg håber, den har fået lidt bouquet i stedet for, men altså, det er, hvad det hedder. Men det er da en sjov dag.
Ja, og man får foræret meget, fordi folk, som en har sagt, bringer glæden med op til kirken. De er i godt humør, når de kommer. Ja. Men man skal kun lige... Derfor skal man også lige overveje, om det skal være for problematisk, om det skal være for polemisk. Altså, den aften, så skal det i hvert fald være polemisk på en sjov måde.
Det må vi så prøve at se, om vi kan.
Og vi måske har gjort os umage.
Ja, der var vi tilbage.
Jeg ved ikke, om der kom en lille lyd på, men så kan jeg gøre det igen. Det
er et oliventræ, jeg kan flytte det.
Hvad er det? Et
oliventræ, jeg har fået af en drikker.
Nu er julestemningen forhåbentlig ved at være massiv, fordi Anne, vi er nået frem til...
Den 20. december.
Den 20. december, og vi skal jo så sige, at nu er vi ved at være glade for, at der kommer mange forslag. Hvad der kom ind?
415.
Jeg har det på fornemmelse, vi har været igennem dem alle sammen. Og det har vi også. Morgenmødet aflyst grundet covid-19 stod for sig. Det var måske ikke lige
det. Nej, det var den forkerte sted, hvis jeg røg ned i julestrømpekoren.
Ja, det ser rigtigt ud, det her.
Nu skal fiske ligesom efter en mand.
Ja, det er fordi, jeg gerne vil have, at vi skal drøfte, hvad Maja Jensen skriver. Hun skriver håb. Hun har overholdt reglerne. Det er kun et ord.
Ja,
vi kan ikke anklage mig af Jensen for noget.
Men der er mega meget advent og jul i ordet håb. Isaias igen. Profeten Isaias, der er også, som vi snakkede om tidligere, har havde nogle tekster med i adventstiden. Håb om en bedre fremtid. Håb om noget lys, for når mørket, eller for enden af tunnelen, så mørket ikke overtager det hele.
Ja. Det er jo den 20. i dag, og i morgen er det jo den 21. årets længste dag, og så vender det.
Korteste. Det er ikke korteste. Det er den længste nat.
Ja, korteste. Så begynder det at gå mod lyset igen. Og det tror jeg, det er sådan meget god symbolik i forbindelse med det at have håb, at ting kan vende, og så efter en hård periode, så begynder man at se gradvist det. At det går i den rigtige retning igen. Så mange kræftpatienter måske også oplever igennem deres behandling, at de har været igennem frygtelig kur, og så begynder de at få det lidt bedre, og du kommer håbet, og så mobiliserer de kræfter til at fortsætte.
Jeg har lagt mærke til, og det er muligt, nu kommer vi jo også, altså lytterne må have så undskyld, fordi det er ikke, at vi måske gentager os selv, fordi vi er, trods alt det er nummer 20, vi har og folk har sikkert også glemt, hvad jeg sagde for 14 dage siden. Men jeg synes virkelig i denne her, jeg har virkelig været, altså når det gælder sådan en gudstjeneste, så tænker jeg, i gamle erhvervsskade, så har jeg været meget, det har du altså også på, altså har en tendens til at være meget polemisk, ikke? Og her i coronatiden, der har jeg tænkt, der har jeg virkelig prøvet på at lægge den polemik på hylden, og så virkelig tænke, nu skal der, her skal der altså gives håb. Fordi, altså man kan jo se det på folk, de ligner sådan, så de ud, dengang jeg gik på pastoralseminariet, eleverne, det bare sådan sad fuldstændig døsige, endnu en dag der, vi kommer aldrig igennem det.
Ja.
Ikke? Jeg tror, det findes, det er filmet, Anne Wivel, hun lavede en film ansigt til ansigt, var 3 timer på pastoralseminariet, den er desværre vildt realistisk, ikke? Sådan ser det ud, når man kigger på folk, altså helt modløse.
Ja, men jeg tror også, jeg erfarede det også med hjemmesiden, og jeg tænkte lige pludselig, nu skulle der altså være en hjemmeside, der måtte være anderledes end bare praktiske oplysninger. Folk måtte gå ind og finde en bøn, man kunne bede i coronatiden. De må finde nogle skriftsteder, hvor der var nogle gode, lyse ting. Sådan hele tiden var jeg meget fokuseret på også at sprede lidt håb på hjemmesiden, i stedet for bare at annoncere et eller andet fedt arrangement, der kommer om 14 dage. Jeg havde heller ikke nogen arrangementer
at
arrangere, så det blev skiftet ud med håb. Men det er rigtigt, hvad du siger. Altså, man har prædiket anderledes i coronatiden, og vi kommer nok først til at blive polemisk igen, når vaccinen...
Så skal den til gengæld også få.
Hvad siger du, Anne? Har du ikke også mærket det?
Jo. En ekstrem form for sårbarhed, altså, som vi også har talt om tidligere. Ikke? Og jeg tror ikke, vi er bevidste om, på hvilken måde det påvirker os. Men vi netop har brug for et håb at holde os til. Tro, håb og kærlighed.
Jamen, det er ikke, ja. Og tro og håb, de ligger jo side om side. Altså, det vil faktisk være vanskeligere, end man ligesom bilder sig ind og og forklare forskellen, ikke?
Men hvordan forholder håbet sig til juleaften, eller til hele julens budskab? Når Jesus kommer, der jo håb ind, forstået på den måde, at når det sidste ord er sagt med døden, så er der jo håb.
Altså, det er jo det er jo nærliggende at sige, at det er et samfund, der er fuldstændig stivnet, der skal være folketællinger. Altså, alt er blevet overvågning, alt er blevet kontrol, alt er blevet... Altså, det er en håbløs situation. Og så lige pludselig, helt der i periferien, så fødes, og så sker der. Se noget nyt er sket, ikke? Mm. Altså, det er det håb, der fødes ind i en håbløshed-tid. Og det er det, altså... Var det i går, vi snakkede om juleaftensprædikenerne? Mm. En af fordelene er, at det er jo en eminent fed tekst, simpelthen. Lukas evangeliet, ikke? Altså Lukas beretningen der.
Om,
jo, men det er også, der er så mange springfarlige ting i den, ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at der er mange, der bliver anklaget, mange præster. Det er jo altid juleaften, det er den, man går efter, og prædike politisk, fordi den inviterer til noget politisk, ikke? Altså, der er en dynamik i den tekst.
Det er også en politisk beslutning, at de skal tælles, ikke?
Jo, men det er jo faktisk, det ligger der jo. Det ligger der jo. Altså, der er magthaveren, og så er der spædbarnet, ikke? Altså, magt, skrøbelighed, ikke?
Derfor kunne man tage tre ord juleaften. Der er mere. Altså, der er mere end folketællingen. Der er mere end trængslen i Jerusalem. Der er mere end Marias genvordighed. Der er Jesus, der kommer til verden, der åbner for nye muligheder. Jeg kan godt lide de ord, der er mere. Det minder mig lidt godt og umage.
Men jeg tror også, der ligger altså en psykologisk mekanisme i håbet. Og det kunne man simpelthen, det tror jeg er helt elementært, man kunne se. Altså coronasituationen i foråret, der havde vi stadigvæk håbet. Ikke? Om 14 dage så er det forbi. Om ikke andet, så kommer der en sommer, hvor det kommer på afstand, hvad det jo også gjorde. Men her har det er jo ligesom om, at her får man jo at vide, jamen, er det færdigt i 22, er det færdigt i 23, der er nogen, der siger 25, ikke? Altså det, og det kan man virkelig, det er som om håbet er blevet taget fra, selvom når det her bliver sendt, så er vi jo garanteret vaccineret alle sammen, ikke? Og...
Ja, men selv når vi bliver vaccineret, går der flere. Vi kommer ikke til at sidde i de der store, sammenpressede kirker juleaften, før der er gået 3-4-5 år måske. Og jeg tror også, der er en...
Det må du ikke sige, du ødelægger håbet.
Nå, der er håbet, ja. det er rigtigt, vi skal fastholde håbet om, at vi gør det. Men vi kommer til at gøre det på en anden måde. Der er sket noget. Der er, det er som et forhold, et kæresteforhold, hvor den ene på en eller anden måde har svigtet. Det bliver aldrig det samme igen. Det bliver aldrig 100% det samme igen. Det gør det ikke.
Men så er håbet, at man finder en anden vej.
Ja, at vi må finde en anden vej.
Og der er en, der følger os ligesom på den vej, at vi ikke går den alene, men at Gud er med os. Og indbyder håb på den vej, som vi ikke kender. Ja. Og jeg tror, folk finder håb mange forskellige steder. Der er nogen, der vil kalde det eskapisme, hvis man kaster sig over kærlighedsromaner eller noget andet. Men jeg tror, vi alle sammen, hver på vores egen måde, søger håb forskellige steder.
Jo, du kan sagtens sige, at det er det, man så også... Altså det, jeg mener, det er den forpligtelse, vi har om søndagen i kirken, men det er jo ikke noget, man kan gå og sige til daglig, og gudskelov. Jamen, Gud giver dig håb. Altså gå ned og sige det. Altså sig det med en eller anden sovnebarn, du møder foran brusen.
Jamen, du kan
tag
det
roligt. Fjok, det er ikke...
Det
der corona betyder ingenting. Gud giver dig håb, ikke?
Altså, du kan sige det med Emmaus-teksten, hvor de modløse disciple går og snakker om, Jesus er død og borte, så er han usynligt slået følge med dem. Og de så realiserer det i et kort øjeblik, at det er jo ham og får håbet tilbage.
Det er en vild tekst. Ja, men der er det også, at det lige præcis glimtvis, men det er det for sådan set også det, jeg mener, og det er også derfor, det glimt kan man så at sige formidle i kirken. Men du kan jo ikke, du bliver jo fuldstændig glemt. Du kan jo ikke sådan have det hele tiden. Det vil også være...
Nej, det
er altså, det er ikke håb, det er håbløst simpelthen, ikke? Altså, det vil også opleves, hvis man hele tiden siger, jamen Gud giver dig håb, Gud giver dig håb. Fra morgen til aften, ligesom nogen Jehovas vidner. Jamen,
håbet kommer altså i flash, det tror jeg, du
de er kommer i flash, ja. Det er jo det. Det er så sikkert derfor, vi har en helligånd.
Og Gud skal lov, det bærer sig mellemrummet til næste flash.
Ja, det bliver ikke nemt at gå ud af den vej, man ikke kender. Det bliver en stavren og en følelse frem. Men når man så standser allermest op og ved at falde over egne fødder, så tror jeg, at håbet viser sig, fordi Gud er der.
Det er, altså man kan godt blive imponeret af mennesket, hvordan det alligevel trods enormt meget, det synes jeg også, når man har begravelsessamtaler, altså der er man jo for tid til anden, hvor man tænker, eller man har hørt halvdelen af en eller anden forfærdelig beregning, tænker, hold kæft, der var håbet der virkelig ude, og så alligevel rejser sig igen og igen og igen og igen.
Ja, ikke?
Altså, det er en ret, men den er alligevel, altså, jeg synes, at den har været, altså håbet har haft meget trange kort det her efterår.
Ja, det har været en lang graviditet. Og når jeg glemte, du ville have det sidste år.
Så forstår man latteren. Så snart man tænder for båndoptageren, så forstår man latteren, fordi det her det er en meget, meget alvorsfuld pastoral podcastserie, vi er i gang med. Anne, hvilken dag skriver vi i dag?
Det er den 21. december.
21. december. Poul, kan du finde et meget højtidligt ord til den 21. december?
Ja, det er jo ikke mig, der finder det. Det er
den årets korteste dag. Det må ikke være for lystigt.
Det kan jeg jo vide, før jeg ser, hvad der står. Det er jo tre ord igen, synes godt om, står der. Nå nej, det er Facebook-bemærkninger, man kan like af det. Nej, det er en Marianne Wakefield-Schilder, det er igen et af de her ord, som vi ikke er så vilde med, og alligevel helt vilde med.
Må vi høre?
Kærlighed.
Har vi haft kærlighed?
Det tror jeg ikke. Du tænker sådan generelt i livet? Og...
Nej, helt det har jeg allerede opgivet.
Jeg tror allerede, det var et statement.
Men, nej, kærlighed er et rent teoretisk begreb for mig.
Hvor er det bare tro, så
har kærlighed. Vi har drøftet det før, fordi jeg så siger, at den kærlighed, den mest berømte, det er jo kærlighedens højsang, Paulus. 1. Korinther brev, kapitel 13. Mm. Er der nogen af 31 vers, eller ikke?
Det
kunne vi ikke. Men det er i hvert fald et de steder, hvor man sådan kan sige, at det jo faktisk kunne blive det. Altså, den er meget, men den, som jo måned størst af alt, er kærligheden. Ikke? Jeg har nævnt det før, jeg siger, jamen det kan også godt, det lyder jo rigtig fint, men det er alligevel en kærlighed, vi ikke kender. Det er en kærlighed, som er grænseløs. Den kærlighed, vi kender, er kun et glimt af den kærlighed, der omtales i Nye Testamentet.
Det er helt korrekt. Det er, som jeg også definerer det.
Så det bliver en kort podcast. Ja. Marianne, er du tilfreds?
Men vi kunne også tage udgangspunkt i vores vielsesritual, hvor man spørger, vil du elske og ære den, som hos dig står indtil døden, jeg skiller ad? Hvor ordet vil jo indikere, at kærlighed faktisk også er noget med vilje at gøre. Altså, man bestemmer sig for at elske. Det er ikke den der moderne sommerfugl fornemmelse i maven, og jeg føler for, at jeg kan godt lide dig, og så videre. Nej, det er en pligt. Når ægtefælden bliver stor og fed, og sidder foran fjernsynet og snork sover med savlet fostende ud af mundvigene, så skal man også elske. Elske ham eller hende. Og jeg tror, vi mangler lidt den her dimension med at gøre kærlighed til en pligt. Det hedder også, du skal elske. Du har ikke sagt, hvis du synes, du gider, hvis du kan overkomme det, hvis du har lyst til det, og hvis du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du skal elske de næste som dig selv. Så at komme, få pligten ind i kærligheden, det kunne måske være ret interessant.
Men det har man faktisk også i vielsesritualet, hvis vi bliver det her et øjeblik, det man de giver hinanden håndslag på, at det her er en aftale. Så hvis du købte en god hest på markedet,
ja, det er rigtigt.
At det her er en aftale, også når den anden ikke er særlig charmerende, eller man synes, der er noget andet i vejen. Men at man bliver ved med at gør sig umage for at bruge de udtryk, vi har arbejdet med tidligere.
Jeg lytter interesseret, fordi jeg har et bryllup nytårsaftensdag. Og for det første er det, altså det er lang tid siden, jeg har haft bryllup, de har været aflyst. Simpelthen. Hvor mange har der været i Valsø Kirke i år?
Ej, der har været nogen.
Har der været nogen? Ja. Nå, okay. Men så er jeg jo som
sædvanligt. Fire stykker, tror jeg.
Fire stykker, hvad er det? Du har også mærket en kraftig nedgang.
Ja, ja. Det har jeg. Ja, virkelig, virkelig en kraftig nedgang, men stadigvæk. Jeg havde diamantbryllup nu her for 2 timer siden.
I kirken?
Ja, sådan et par, der har været gift 60 år, der godt kunne tænke sig at få fornyet deres løfter.
Var der stadigvæk kærligheden?
Ja, det lød det til. Altså, de var nogle rigtig søgt par, der sad og holdt hinanden i hånden og så forelskede ud. Så det var dejligt at stå og tale til dem, synes jeg. Det synes, det gav rigtig god mening.
Det er fedt også. Altså, bryllupper mellem ældre mennesker, de er altså dejland, de er altså federe. Det er ikke...
Jamen, det er også fordi, de der unges kærlighed, det er sådan lidt som champagne. Lidt som øl, det bobler, og man bliver hurtigt beruset. Men de gamles kærlighed, det er som en...
Det er den ædle
rødvin. Sådan en rødvin, rigtig tung og fyldt. Ja, det er jo også selv blevet fyldt, så det er jo meget godt.
Men det er ikke, jeg spørger, fordi jeg er faktisk, og det, jeg er helt oprigtigt, så har jeg meget svært ved at presse noget overbevisende teologi ind i vielsestalen. Det har jeg virkelig. Altså,
det er også en svær genre, vielsestalen.
Jeg synes, den er meget, meget svær. Den er jo også, altså i lang tid så gjorde jeg, at man bliver mere doven, som årene går som præst. Det kan vi godt sige til båndoptageren, fordi alle ved det, og det er en, altså man bliver jo, og det gælder alle, nej, men så kan
nu er jeg jo en kæmpe undtagelse. Men
ellers... Nu er en kæmpe undtagelse, men det gælder i alt arbejde, fordi man gudske lov for rutiner. Ikke? Så der er masser af ting, vi har lidt. Men da jeg stadigvæk var en begyndende ambitiøs præst, så gjorde jeg det, at jeg delte vielsessamtalerne op mellem mænd, mellem brud og brudgom.
Ja,
altså simpelthen hver for sig, fordi lynhurtigt, jeg havde haft 2 eller sådan noget, så fandt jeg ud af, at det der mand, han har virkelig ikke noget, der skulle have sagt. Ikke? Og så stillede jeg de samme spørgsmål, så kunne man så flette de forskellige kommentarer, de havde. Det var den samme historie, man fortalte dels af manden, dels af kvinden. Det var ret skægt, men det var et stort arbejde. Det betød, at samtalen tog en hel eftermiddag næsten. Ikke? Men det var meget skægt at se sådan nogle brudgomme. Nu skal du sige de dyre ord, kærlighedsordene. Ikke? Altså, det er nu, og så sad der sådan en eller anden bankeliv på 25. Jeg synes, hun er det dejligste, der har hentet mig, og hun er simpelthen blomsten i mit liv, eller sådan noget. Så sagde jeg, kom nu, det er det eneste gang. Jeg virkelig presset de der dyre, fordi det er jo ikke... Og så i et røvsygt samtale lokale der, så skal man sidde og komme med kærlighedsord. Ikke? Men nu er det jo
en julepodcast, og det handler jo meget om...
Ja, men det her, det er næsten...
Fordi ja, men kærlighed, det er jo det, der er interessant ved den kristne tro, at han elsker først. Og fordi han elsker os, så kan vi gengælde kærligheden til ham. Altså, det er jo genialt, at vi ikke først skal elske Gud, så kommer han til os. Han kommer julenat, selvom vi ikke har elsket os. Det er jo en fantastisk point, det kan jeg godt lide. Det er jo også noget, og virkelig ordet noget i sin nødskab.
Jeg sidder jo her og drikker en skovløs, som du siger, en forfærdelig anden, tegner altså heller ikke værre, men det er jo altså en alkoholfri øl, fordi jeg for nogle år siden drak lige lovlig mange absolut ikke alkoholfri øl. Så jeg var til sådan en Minnesota-behandling, og jeg anede ikke, hvad det var for noget. Men det er jo en direkte udspring af det, der hedder Oxford-bevægelsen. Altså sådan en højere moralsk amerikansk kristenbevægelse, hvor man virkelig, og det lærte man også der, det tog 5 uger, hvor det bare var... Du er et syndigt svin simpelthen, ikke? Og du ryger direkte i djævelens vold, hvis ikke, altså, at passe på, og du har kun dit eget ansvar, og nu har du fået noget. Det var virkelig en kærlighedsløs udlægning af, de påstår det ikke, det er ikke religiøst, men der står Gud hele tiden, når man taler om Gud. Og sådan. Så var jeg så i kirke påskedag, mens jeg var derovre, og der fandt jeg lige pludselig ud af, nej, hvor er der, og de virkede de ord der med noget, kærlighed, ikke? Altså næste kærlighed, barmhjertighed, ikke? Det var så også, fordi det var påskedag, så var der også meget med det evige liv. Det var sådan lige lovende stor mundfuld. Men det var virkelig rart. Altså, der mærkede man virkelig, hvor elementært rar de ord er.
Mm.
Altså, når man er udsat for den der barske, som jeg også har hørt fra mange, der er opvokset i intermission, altså som jo også, i hvert fald i gamle dage, var en meget fordømmende kristendomsudlægning, ikke?
Ja.
Så derfor skal man jo nok...
Det er jo...
Man skal endelig ikke, det er så et fif, man skal ikke sige dem kærligt, man skal bare sige de ord.
Mm.
Ja, jeg hader præster, der sagde, ja, så har vi noget, og sådan et eller andet, som om vi skal sætte ordene i kursiv. Mm. Det er jo ligesom om ordene har kraft i sig selv, ikke?
Ja.
Ja. Men jeg hyrede jo engang 9 unge mennesker til at gå i kirke hver søndag, og jeg stak dem 60 kroner per gudstjeneste. Jeg spurgte dem blandt andet om ord som kærlighed og noget, om barmhjertighed, at de godt kunne tænke sig at få det omskrevet, og så sagde de nej. De kunne godt lide dem, fordi ordene havde sådan, der var så højt til loftet, at de kunne udfolde en masse tanker i de der ord, og så sammenlignede det med Harry Potter. De siger, der er også en masse ord i Harry Potter, som vi ikke forstår, og alligevel er vi fascineret af dem. Så derfor skal vi ikke holde os tilbage i kirken med at sige ordet kærlighed og noget og barmhjertighed og evighed. Nogle pragtfulde ord her.
Ved I hvad, Beatles, det aller sidste nummer, de synger? Ah, der kommer lige et lille åndssvagt ekstra nummer, der hedder Her Majesty. Men ellers fra Abbey Road, den slutter på en suite, det sidste Beatles, de laver. Det aller sidste, de siger, det er The love you take is equal to the love you make. Mørket har sænkt sig her, men de lyse tider nærmer sig. Anne, vi har da egentlig en af de længere dage, den allerførste af slagsen.
Mm.
Hvad dato har vi?
Den 22. december.
22. december, og det er ovenikøbet dig. Du har snydt lidt allerede ved julestrømpen.
Ja.
Har vi fundet et emne?
Det har vi. Tilgivelse.
Tilgivelse, og det er?
Ralf Johansen.
Ralf Johansen. Han har garanteret skrevet det, mens... Var det ikke lige dengang, vi de emner, da vi delte dem ud, var det ikke lige under MeToo, hvor det rasede allerhøjst? Altså, vi levede... Der var lige nogle uger, hvor tilgivelse simpelthen var udryddet fra den offentlige debat.
Ja, og så kom mink ind og fjernede...
Ja, så kom mink... Nu er der ingen, altså...
Nu taler vi om minkløs.
Ja, de skal jo...
Og mink, der popper op i jorden som et festligt fyrværkeri over Jyllands jord.
Simpelthen en Lars von Trier-film.
Men tilgivelse er jo et fint emne at tage op, fordi et af de spørgsmål, man kan rejse, det er om man behøver at tilgive. Altså, der er jo nogle ting, hvor man ikke kan tilgive. Og hvorfor skulle vi så sidde her på et kontor som det her og sige til folk, der kommer... At du bliver altså nødt til at tilgive ham, du bliver nødt til at tilgive ham eller hende. Altså der må man sige, overlade det til Gud og tilgive, fordi det kan du ikke selv.
Ja.
Der er nogle ting, man ikke kan tilgive. Det kan man ikke. Der er meget, man kan tilgive. Men altså, hver gang tilgivelse finder sted, så er der tale om et mirakel. Hver eneste gang.
Det er jeg ikke engang sikker på.
Jo, fordi det andet hedder undskyld eller hovsa. Og så videre.
Jeg
der.
Tror mere,
der er der altid
det behøver det ikke at være. Jeg tror faktisk, jeg kan stadigvæk, samtidig når jeg sådan tænker tilbage på, hvis jeg har mobbet en tilbage i 8. klasse, så kan jeg stadigvæk et eller andet stænde op, hvorfor gjorde jeg det? Altså 40 år efter, ikke? Hvorimod vedkommende, der har gjort det garanteret, har glemt alt om det. Men det vil jeg, altså jeg kunne da egentlig godt have lyst til at ringe den op og sige, ved du hvad, jeg simpelthen, det bliver ved med at plage mig, hvad jeg lavede for 40 år siden, ikke? Vedkommende har glemt det. Så jeg tror virkelig, at
der er det jo også interessant, du kan ikke tilgive dig selv. Du bliver nødt til at få tilgivelsen for den person.
Mm.
Man kan ikke sådan som en selvrensung sige, nu tilgiver mig selv.
Og man bliver nødt
til at
have
tilgivelsen fra den
anden. Det kan man ikke, men jeg lærer faktisk også min konfirmand, at I skal bare lige vide det. Altså, det der med at handle dårligt, den sidder der i mange, mange år efter. Og det er ret svært at tilgive sig selv, som man siger, ikke? Og jeg tror faktisk, det er jo hårdere at tilgive. Det er en større byrde at tilgive, end det er at blive tilgivet.
Ja. Men når man tilgiver, så er man jo også med til at slette båndet til den, som har forbrudt sig mod en, og dermed sætter man sig selv fri også. Man kan hurtigt komme i et fangenskab, fordi man ikke vil give den tilgivelse. Det er en måde at blive fri på. Du cutter af båndene. Du er tilgivet.
Det er et af de...
Det betyder ikke, at jeg har glemt det.
Det er jo et af de... Det er sjovt nok, det er jo et af de ord, som... Der er mange ord, der er reserveret til kirken. Mm. Men tilgivelse er vel egentlig godt, jeg tilgiver dig. Det tror jeg godt, man i en højtidlig stund kan sige.
I høj grad.
Ja, i hvert fald i sammenhæng.
Ja, det kan jeg også sige.
Ikke?
Jo. Ja. Men folk har svært ved at ikke kun tilgive hinanden, men også at tilgive sig selv. Både for det, man gjorde, og det, som man ikke gjorde.
Hmm.
I den her perfekthedskultur.
Jamen, det skal man vel heller ikke. Nu taler vi til os som teologisk set. Så skal du bære dine byrder.
Ja, det er rigtigt.
Syndig, som du er.
Synes jeg, synes, der er for meget selvtilgivelse i vores tid. Men jeg synes, man tilgiver sig selv for meget. Der er nogen, der hvor det er patologisk, hvor det er nødvendigt, at de kommer videre. Men der er altså også en tendens til at sige, at jeg tilgiver altså mig selv. Det kan man ikke.
Vi kører jo i øjeblikket, at vi optager, mens den der minkskandale stadigvæk er i den grad hot. Og der var en af de... i debatten har jo så været Mette Frederiksen, altså om man skulle tilgive hende, fordi i det øjeblik hun havde erkendt sin fejl. Det er så en debat, det kan vi diskutere eller sådan noget, men så var der altså også nogen fra oppositionen, der lige gik skridtet videre og sagde, hun har ikke angret nok.
Mm.
Og så er det i modsætning til tilgivelse, så vil jeg sige, at anger hører i den grad kun til i det teologiske reservat. Man skal ikke mennesker i stedet og i en offentlig debat gå og beskylde hinanden for, at du har ikke angret nok. Det skal de gå til præsten og sige, eller i kirken.
Mm.
Det lærer jeg også, nu har jeg lavet en del med cykelryttere, altså med doping. Der sportsjournalisterne, de var jo også, altså der er en eller anden grund, så var de helt vildt med en middelalderlig terminologi, at man havde angret, og man købte afladere, alt det der, lige pludselig kom af hele det der sprog i forbindelse med dopingdebatten. Og de led jo, de led af helvede til, indtil jeg sagde, jamen prøv lige at høre her, I skal ikke, I kan gå hen i kirken og angre, den tog de til sig lige på stedet, altså.
Mm.
Og det vil jeg mene, det nytter ikke noget, at man lige pludselig begynder at bruge religiøst lavet ord i en offentlig polemik.
Helt enig.
Men det kan man jo ikke styre. Lige pludselig,
det så... kan man da. Vi kan da advare det her i et offentligt medie, og så sige, at den går bare ikke.
Jamen sproget, lever i sit eget liv, kan man sige. Men jeg synes, det der med, at man ikke tilgiver sig selv, jeg synes, det blandt de unge er ser man det ofte, at de ikke tilgiver sig selv for ikke at være perfekte.
Jo, det er rigtigt. Der er nogle tilfælde, hvor man godt kan gøre det, men der er, når jeg læser mange af de der selvhjælpsbøger, så fokuserer de hele tiden på...
Læser du så noget?
Kan man jo ikke undgå. Man kan jo ikke slå op i nogle bøger, uden det er selvhjælpsbøger i øjeblikket.
Jeg har kun tænkt på at skrive en selv, fordi jeg tror, der er gode penge i det.
Ja, det er der nok. Men jeg synes, der er for meget snak om, at tilgivelse kræver... Først og fremmest, at vi får tilgivelsen af Gud, og det ved vi, det får vi. Jesus kom til verden for at tilgive os, sådan at vi skulle få så meget overskud, at vi kunne tilgive de mennesker, der har forbrudt sig mod os. Det er faktisk et vigtigt budskab i julen. Jeg opfordrer en gang juleaften i juleprædikken, at de skulle tage deres telefoner frem. Og hvis de virkelig havde nogle folk, som de stod i en anden... Tilgiv dem simpelthen. Ring op nu med det samme. Tag jeres telefon frem. Eller send en sms eller messenger besked om, at jeg tilgiver dig, glæde jul. Ja, det var da en julebudskab, som mange folk blev glade for at få.
Der er man måske inde i det, at det ikke engang er mig, der skal ringe til den, jeg mobbede i 8. klasse. Det er vedkommende, der skal ringe til mig og sige, ved du hvad, det er jo før, jeg er tilgivet. Altså, det er jo rigtigt. Det er jo ikke det der med, at vi skal gå rundt og tilgive hinanden. Det er jo faktisk det der at sige til andre folk. Altså, strengt kristen sagt, så er det jo, at vi skal gå rundt ikke at tilgive, men at sige til folk, at de er tilgivet.
Mm.
Altså. Og det er jo så er byrden på en måde også taget fra en, ikke?
Hvorfor tager man en kæmpe, og det var meget næstekærlighed, man tager en kæmpe byrde for et andet menneske. Man. Og samtidig tager man også en stor byrde for sig selv, fordi man cutter nogle bånd. Man trækkes jo ned i sumpen at gå hinsiden og have næ over for en person. Så netop ved at sige, at jeg tilgiver dig, så bliver man fri. Der er meget frihed i tilgivelse.
Men det er da en større blufærdighed i at sige, at jeg tilgiver dig, frem for at sige, nej, vil du tilgive mig?
Jeg accepterer.
Det forstod jeg ikke. Jeg accepterer.
Nå, jamen, jeg accepterer, at du ringer op til mig og spørger, om du kan, det vi havde sammen, om du er parat til at tilgive mig for det. Og den er lidt kringet.
Men hvis vi skal vende os til juleevangeliet, så kan man så sige, at Josef, han måtte virkelig finde tilgivelsen frem over for Maria, ikke?
Mm.
For man kan så sige, taget i betragtning af datidens forhold, så det hun kommer og siger, at hun er gravid, og de ikke har været sammen, og det der.
Det er en teaser, du er i gang med, Anne, fordi det så meget kan vi sige, at hvad er det, den 22. vi skriver i øjeblikket, mm-hmm. i over morgen, så skal vi snakke om Josef, så det gør helt ondt.
Ja, men ja, men Jesus. Undskyld.
Jamen, det er ikke det, for teaseren er rigtigt. Der er, jeg tror nok, at så meget kan vi sige, at blandt mange fremragende kvaliteter, så havde Josef også tilgivelsen. Se, jeg ved faktisk godt, hvad dato det er, fordi det er lille juleaften i dag, men alligevel, orden skal være ved de her, der skal være en genkendelighed, det er samme jingle, og derfor er det også, at vores datodame skal sige, hvad dato vi har i dag, det er...
Den 23. december.
23. december, og jeg går i kurven. Og dykker godt ned. Finder... Men jeg lige troede, at et langt stykke papir, der ikke er nogle små bogstaver, du har printet det ud med.
Facebook-konceptet.
Det er Louise Lundorf, som gerne vil have os til at snakke om værdier. Det er sjovt nok, at man har et eller andet, og det er præster, man henvender sig til. Man tror sådan, at vi kun tænker på de helt store eksistentielle temaer. Altså... Hvorfor kunne der ikke? Der er ikke nogen, der er skrevet ind og sagt, hvorfor kan vi ikke snakke om grundskyld? Eller bundskat? Men det er ikke, altså jeg kan godt, fordi nu det sidste, at vi kommer længere ned, så er der en hele Heimdal, det er spiritualitet. Ikke? Det er sådan de to klingende ord. Men vi er jo i arbejdstøjet.
Værdier. Ja, vi er arbejdstøjet.
Værdier.
Må jeg gerne være lidt politisk.
Jo.
Altså, jeg kan jo godt lide de her udsagn om, at det danske samfund har nogle kristne værdier. Jeg ved godt, at mange vil modsige mig at sige, at det er jo sådan almenmenneskelige værdier. Men jeg kan godt lide de her værdier, at det er et kristent samfund, vi lever i, der bygger på nogle af kristendommens værdier. Og jeg tror virkelig, at kristendommens værdier, det er blandt andet ligeberettigelse og også den her medmenneskelighed og dybest set også, selvom det kommer fra grækken, en demokrati. Altså det er nogle kristne værdier, og så også det her, den kristne værdi med, at vi lever i et sekulariseret samfund, hvor staten har nogle ting, den skal foretage sig, og kirken har noget andet, og de skal ikke sådan forstået på den måde, at staten skal være kirke og omvendt.
Mm. Det er rigtigt. Den, altså... Jeg synes, at det... Altså, vi skal jo altid snakke om de store eksistentielle emner. Vi skal jo også altid sige, at det er et værditab, der er fundet sted. Det skal man altid. Det har vi altså tekster tilbage fra antikken, der siger.
Ja, men det er jo så sandt, som det er sagt.
Ja. Ja. Men hvad havde de at brokse over dengang? Der var de jo dannede folk hele vejen igennem, ikke? Nu kan folk jo ikke læse, det er kun sms, og det... vi har jo ingen rigtige værdier tilbage, ikke? Men der er faktisk en af de værdier, og det er jo en forholdsvis moderne ting, det var det, der hed, altså hele det der folkeoplysningsprojekt, der fandt sted i slutningen af 1800-tallet. Ikke? Og det her var jo mange af de ord, du nævnte før. Et af dem, der også hedder, det er jo tillid, og det er også selvstændighed. Det er også, jeg skrev på et tidspunkt en bog om Carmen Køllers, den der en virksomhed.
Ja, den blev produceret ude i Kisrup.
Som blandt andet, de havde en underafdeling. Ja. Blandt andet, de havde en underafdeling, jeg fandt det ud af, der var 200 ansatte. Det var jo helt vildt. Men, altså, men det byggede faktisk meget, altså, det var ikke så meget de der Carmen Køllers i sig selv, men det var måden, de havde sådan med en virksomhedsfilosofi. Det var det der, der spændende i den historie. Og det viser, det hele, det blev for dyrt med industri, det røg til Asien til sidst. Men de var ikke selvstændige dernede, så det kunne ikke rigtig lade sig gøre herhjemme. Det viser sig, selvom det var noget med altså noget plat med en elektrisk karm køles, så var danskerne enormt kreative på at finde på løsninger, selv når det galt det.
Men der kommer vi jo heller ikke udenom, at med Kristi fødsel, julenat, så kommer der altså nogle værdier ind i vores samfund, som vi bygger vores samfund på. De jødisk-kristne værdier. Det er for eksempel de 10 bud, men du ikke må slå ihjel, og du må ikke stjæle, og du må ikke vidne falsk mod dine medmennesker. Det er en masse andre ting, som kommer ind med Kristi fødsel. Julenat fødes der nogle værdier, som vores samfund er bygget på den dag i dag.
Man kan vel også sige, at altså de 10 bud, eller hvad det nu vil være, altså grunden til, at Bibelen er så berømt og stadigvæk bliver læst, og sådan noget, så er det jo fordi, den formulerer nogle ting. Altså hvad kom først? De 10 bud, altså nedskrevet på tavlerne, eller at de lå i dem i os mennesker. At de afspejler et eller andet, som vi instinktivt kan fornemme er sandt.
Ja, det er rigtigt nok. Men altså, man kan jo også se i mange arabiske samfund, hvor yderliggående muslimske retninger, der har man jo ikke den samme socialvæsen, som vi har i den kristne kultur, netop på grund af lignelsen, den barmhjertige samaritaner, hvor vi siger, at vi skal tage os den overfaldende, han skal bringes på et hospital. Det er i de vestlige lande med kristendom, at sundhedssystemet er mest velfungerende. Det er i de vestlige lande, vi har demokrati. Det er i de vestlige lande, vi har ligeberettigelse. Og hvorfor? Fordi vi tror på Kristus. Fordi det er vores grund.
Ja, men ved du hvad, så skulle Polen være meget mere velfungerende, fordi det er jo virkelig et sted, hvor kirken og det kristne fylder. Det går jo, altså det er jo en forfærdelig. Det er jo netop den der, som du også nævnte, vi er et sekulariseret land herhjemme, at vi har formået at holde de ting adskilt.
Men man kan sige, at hele coronatiden har jo vist, at det er i hvert fald omsorgen for den svageste, der har hersket. For ellers havde man jo ageret anderledes. Så havde man været mere teknelagtig, som i Sverige og sagt, at det er vigtigt, at virksomhederne får lov til at køre derud af. Vi har i høj grad sat blusset ned, ikke? Og sørge for, at smitten ikke kom så meget ud.
Men Frederiksen kom jo også, at nu var det de svage, der skulle være de stærke. Det er jo sådan noget, der retorisk lyder smadret flot, men som jo er dybt ukristeligt.
Det er jo,
de svage skal ikke være de stærkeste.
Det er jo Nietzsches moralens genealogi, hvor de svage tager magten. Anne siger, det synes jeg er så rigtigt, at det er jo netop kristendommen, der slår igennem her i coronatiden, hvor der bliver taget så meget hensyn
til de svage. Jeg er fuldstændig lodret uenig. Altså, jeg synes også, der kommer den der, altså nu skal de svage være de stærke, det er ukristeligt, og så altså hele Løgstrups hold i hånden filosofi, den er jo helt konkret sat udenfor. Jeg har altså haft adskillige begravelser med demente, som virkelig har haft et ulykkeligt halvt sidste år. Dem lød vi i stikken. De gamle, de demente, de er bare, værsgo, bag glasruden mere. Nu må I være de stærke.
Der er jo ikke noget, der er altså, der er jo ikke noget, der... Altså, det er jo en svær situation, og det er klart, at
begynd lige pludselig at fremhæve, man skal fandme at sige, at det her det er en undtagelsestilstand, fordi der er økologer, der er på spids, jamen nu har vi klaret corona, nu kan vi bare se, hvad vi klarer. Men, så bliver det her en permanent tilstand.
Men spørger du de gamle
at sige, at det her det er en rigtig kristne forståelsesverden. Det er det altså.
Spørger du de gamle om, hvad vil I helst dø eller lide afsavn fra familie og venner i en periode, så vil de alle sammen sige, at vi vil helst lide afsavn i en periode. De har den samme selvopholdelsesdrift, som vi andre har.
Og der er så mange kronisk syge i Danmark, som man er simpelthen nødt til at tage hensyn til.
Jamen, det er ikke det. Man skal bare huske på, at lige pludselig, altså man kommer et eller andet, fordi man kan jo godt sige, jamen nu fik vi med succes bekæmpet den sygdom. Mm. Og derfor så må vi også gå videre. Influenzaen er jo faldet et eller andet. Derfor bliver vi også nødt til. Så begynder det lige pludselig at være, at vi skal leve adskilt sammen hver for sig. Det er endnu en af de der floskler, der går op, som intet har med kristendommen at gøre. Og slet ikke med juleaftenskristendommen.
Jo, fordi kristendommen er netop en religion, der kan tage videnskaben til sig, også i modsætning til islam. Så kan vi sige, at der er noget fornuftigt. Det så man jo under andre epidemier, at de gik endnu mere græs af, fordi man ikke havde den der videnskabelige dokumentation, som vi nu har på, at det er godt at holde afstand, det er godt at spritte af, det er godt at gå med mundbind. Altså, kristendommen er ikke så dum, at den nægter, at der er nogle videnskabelige fakta, som vi bliver nødt til at rette os efter. Vi er ikke så hardcore kristne, at vi siger, at det vi da er ligeglade med, nu går vi ud, for det handler om fællesskab, og vi skal være gode kristne, vi skal kysse hinanden, om vi så skal dø.
Det siger jeg heller ikke. Det siger jeg ikke, men man skal bare passe på. Jeg synes bare, at der har været så meget i retorikken. Hvis vi siger sådan et eller andet, de 10 bud, det er jo ikke påbud. Det er jo fordi, de afspejler en eller anden permanent menneskelig sandhed. Det er derfor, at de er klassiske. Ligesom tro, håb og kærlighed med størst af alt. Det er fordi, der er noget generelt vedvarende nyt og smukt i dem, selvom vi kender ordene. Men hvis man sidder lige pludselig og begynder at sige, nu skal vi være sammen hver for sig, så vil man lynhurtigt finde ud af, at det her er en floskel. Og om, altså, man er jo allerede træt af at høre på det.
Det er jo man,
ikke, den er jo slidt ned.
Ja, det er jo politisk udsagn, ikke?
Ja, men...
Jo, men den er jo ikke, og det er ikke, at nu skal de svage være de stærkeste. Det er jo sådan, man kunne, det er sådan en, det er jo mærkeligt med det, der er nogle floskler, hvor man kan sige et eller andet, det er sådan lige umiddelbart som en, som en popmelodi, eller sådan en døgnflue simpelthen, ikke? Der kan man også have sådan nogle retoriske greb, der sådan, nu skal de svage være de stærkeste, det... men det er jo noget vrøvl, ikke? Og man kan ikke, når man er sammen, så er man sammen. Når man er hver for sig, så er man hver for sig. Det er ikke. Det er din sproglig konstruktion, der lyder det. Der lyder som om, at det rummer en dyb sandhed, men den er ikke sand.
Det er du ret i.
Har jeg ret?
Nej, men ikke det, der ligger bagved, er du ret i, men du har ret i den sproglige kombination af, af meningsløs.
To, en, værsgo. Og så kan jeg ikke. Der er lykkedes det. Anne, for en gang skyld, behøver du ikke sige datoen. Til gengæld, vi siger glædelig jul. Og du åbnede en, hvad byder?
Jamen, det er kirkesåbivinen. Det er sådan en meget demokratisk vin, fordi kirkesåbiv forsamles over i forsamlingshuset, og så prøves med, at i masser af forskellige rødvin, og så stemmer man om, hvad for en vin, der skal være årets vin i kirkesåbiv. Og i år har de gudskelov valgt en rigtig god vin. Den koster omkring 95 kroner, men det er altså også en rigtig dejlig italiensk vin, i stedet for at have valgt den billige til 5 flasker for 40 kroner.
Og jeg dykker ned i tasken og finder den skovløst. Anne, vi har faktisk bestemt os for, at vi giver os selv en julegave. Og hvis der er noget præster, de virkelig holder af, hvad de betragter som stor gave, så er det at høre et uddrag fra den nye testamente. Det vi skal gøre, det er, at rent faktisk juleaften, så er der faktisk to tekster, man kan prædike over. Og jeg ved godt, hvad vi gør i eftermiddag, hvis... I hører den her om formiddagen, altså vi... Jeg prædiker over Lukas. Hvad gør du på?
Det gør jeg bestemt også.
Mm-hmm. Det er også.
Men egentlig kan vi jo bedre lide Matthæus, og det er den, vi så skal... Her kan vi i hvert fald få lov til at drøfte den. Matthæus-versionen, der er kun to versioner af juleevangeliet. Der er Lukas, som vi alle sammen kender, og så er der Matthæus, som knap så mange kender. Lad os prøve at høre den.
Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, hvor han skal frelse sit folk for deres synder. Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus.
Dog ikke Emmanuel.
Nej.
Lidt skal Josef da også have lov. Ja. Det er altså en vild tekst. Den er jo ikke... Altså, det man siger, den har jo sådan en social realisme, som altså, alt det Lukas kan med de store og hyre, der er gang inden, ikke? Det her, det er barske sager, synes jeg.
Mm.
Stakkels Josef.
Mm.
Jeg har altid stået i skyggen af Maria, ikke? Hvis man tager til Nazaret, kæmpe stor bebudelseskirke, gigantisk en af Mellemøstens allerstørste kirker, og så et stykke derfra, der hvor han havde sit tømmerværksted i Nazaret, lille ydmyg kirke, og det passer godt med evangeliet. Josef, der aldrig får lov til at sige noget som helst i evangelierne, må også leve med 2.000 år efter, hans kirke er meget mindre end hustruens.
Jeg har været der, fordi jeg tænkte, da vi var på vores Israelstur der, der havde jeg altså fået kirker nok lige der. Jeg skulle også købe gaver, så der var en markedsplads lige ved siden af, så jeg tænkte, så kan I gå ind og se bebudelseskirken, som var kæmpestor.
Ja.
Og den betyder jo ikke særlig meget. Hvis man er en god lutheraner, så er man ligeglad med det. Men så gik jeg så ind, trods alt, i Josefkirken. Og det var altså, der var godt nok en lille bitte messe, men det er jo meget skægt, at han bliver jo ikke fejret, Josef. Du nævnte, at han har heller ikke så meget som en replik.
Ikke en eneste gang siger han noget som helst. Selv Herodes Antipas får lov til at sige nogle par ord, og masser af andre personer får lov til at ytre sig, tigger og taler. Men Josef, som verdens første papfar, eller i hvert fald en af de bedste papfarfædre, der findes, han får ikke lov til at sige et ord, man hører ham ikke sige ja, nej, Maria og ditten og datten. Det er altid omtalt, Josef havde en drøm, Josef gjorde det, Josef flygtede til Egypten.
Og han gør vel egentlig heller ikke særlig meget i Lukas-versionen, end at følge eller gå foran med æslet? Eller?
Ja, nej.
Han bliver nævnt, men hvad bliver han egentlig nævnt som?
Han er bare lige nævnt ganske kort. Ganske kort. Det er men jeg elsker Josef. Jeg kan rigtig godt lide ham, fordi han er en drømmer. Og man skal tage til Bethlehem, og så skal man gå ned i Josef-grotterne, så nogle drømmegrotter, og min store drøm selv, det er altså at få lov til at blive låst inde i en af de her drømmegrotter, hvor Josef havde sin drøm om, at han skulle flygte til Egypten, og hvor han havde sin drøm om at tage Maria til sig igen, og så få lov til at ligge der i nat og se, hvad man drømte. Det går fantastisk.
Det er jo et problem i den protestantiske kirke. Jeg ved ikke, om det er et problem, men det er et problem, at vi har jo den der, det er jo rigtigt, at der er Kristus som kirkens eneste overhoved. Det er, skal vi sige, til den lutherske kirke har vi virkelig en meget, meget stor Kristusfokusering. Mm. Så Maria, hun røg ud med badevandet.
Mm.
Og så sidder vi så og hævder, jamen, så skal vi have Josefine. Det kan jo også godt være, altså der mangler faktisk en feminin side af den lutherske kirke. Mm.
Ej, der er da meget feminin, bare velvingernes bløde rundhed og sådan bryster, og 80% af kvinder og blød teologi. Og,
det er en moderne
kirken, er da mere blød end og kvindelig nogensinde har været før i øjeblikket. Jeg synes, at Josef virkelig i de her krænkelsens tider, der skal vi mænd se på ham og så sige, at vi skal altså passe på, at vi ikke ender som Josef. Vi kommer til at stå fuldstændig i skyggen, undskyld Anne, af kvinderne. Aldrig får lov til at sige et ord af frygt for at komme til at krænke. Det er bare sådan nogen, der fragter kvinden på et æsel ned til det sted, hvor hun har valgt at blive mor.
Men det er vel også en udpræget blød mand, vi hører om der, ikke? Altså han, går hen og så... Altså han er... Hvad må jeg sige? Han er...
Altså, også bare det der med, der står, at han besluttede at skille sig fra hende i al stillhed.
Ja, nemlig.
Han er... Allerede inden han får at vide, at han skal noget andet. Altså, den formulering siger jo alt, ikke? Han er en nobel mand.
Ja, men er jo nærmest sådan en forløber for Kristus. Altså, der er sådan noget meget kristologisk over ham i hans ydmyghed og hans kærlighed og hans nænsomhed og hans evne til at se stort.
Men det gælder jo, det er jo åbenbart et sympatisk par, Josef og Maria, fordi hun er jo også... Hvad det nu skal være, det med Marias lovsang, ikke? Altså, hun har jo også sin... Og han vil lade sig skille i... Ikke?
Ja, men det kan jo godt være, at han til sidst har ladet sig skille, fordi man møder ham jo ikke i lidelsesberetningen, man møder ham ikke mange andre steder. Han er skrevet, at han fandt en eller anden lækker kvinde i Egypten, så han kunne få lov til at bestemme lidt. Og så er det ikke var Maria, der havde det hele.
Nu skal du ikke, det er juleaften. Nu skal vi ikke, lad os nu, nej, de lever, og vi har tidligere talt om, at jeg skal holde en vielsestale senere. Så nu må du ikke udlægge det her. Altså, det er ikke, men han forsvinder jo ud. Altså, han er jo kun i Er han med i...
Du møder ham.
Er han, da Jesus er med 12 år i templet?
Jo,
eller?
Jo, det er rigtigt. Det var Jesus for
tvivl i templet. Der er børneberetningerne, men ellers ikke. Altså, det er jo det, der er det mærkelige med... Altså folk, de tror sådan, fordi at juleevangeliet er så berømt, så tænker de, det vandrer med historier om Jesus som barn. Det gør det jo ikke.
Nej, det gør det.
Der er den, vi lige hørte, Matthæus. Det er det eneste, der er i Matthæus. Ikke? 12-årige templet er kun i Lukas, og så det berømte juleevangelium. Ellers så koncentrerer det sig kun om, da han returnerer. Hvad regner man med, at det er 29 år eller sådan noget? Ikke? Og så hvor mange år? Og så 3 år frem eller sådan noget?
Ja. Vi møder ham sidste gang, der er der Jesus som 12-årig er i templet. Men han er jo et fantastisk forbillede for alle papfædre. Synes jeg. Og lille juleaften er jo sådan blevet papfædrenes juleaften, fordi der er mulighed for mange skilsmissepar. Den ene kan gå i kirken 23. og den anden kan gå den 24. Og jeg synes, vi bliver nødt til i aften, juleaften, og tage Josef med i vores prædikner.
Men har brugt I dem? I har begge to holdt papfædre, eller papmøder, den 23. bonus, i din danne den 23. Er det så Matthæus, der skal læses der?
Ja, det kunne man gøre. Det er faktisk en god idé. Det har jeg slet ikke tænkt på. Det tror jeg jo gør. Jeg læser Matthæus den 23. og Lukas den 24. Og så får jeg ballade for dem, der har været den 23. og siger, at vi havde regnet med at høre juleevangeliet. Men det er et juleevangelium. Ligesom Johannes evangeliet første juledag jo også er et juleevangelium.
O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Rejoice.